Tunen raduna sagale amerikat. Raduna vio saganta afan oromo wutata gijimata tgalgal saati lama wudaka aksaati sadit metrbandi diddami lama diddami shani soddo mitokrat Washington DC rada barsin karda kunu yajalkam. Kuma folin tesa naga bitote si saddeet bare kum lamaf kudani sagalet radoni vio afan oromoti nail saati if metrbandi ra chakasu jertani ar guyan kawani to kana mokad bertota ti happy mothers day kana moguya baguya kana sangejen ansara lakhit
kanodu dubsu antu jube horati mumichi minister ethiopia dr abi ahmed guya dubertota raka bajamurata sadage sanin dubertoni biyetti jollen sani biyettif egum sakka godan wamicha dabarsan
guyana kana kono ni guyaha wan maati saneti fa dunya khaysa qodi san qabani farsani rakko sani irat mariatan romiana ardalle romiya tardalle borana haga harargetu ummati hirir bayetini laftiten lafeten jechu hirirat jira presidenti nanno amara ya uji rabwe amanta namhara filatani hujit jira koriwan nagarrat dubbat kabulchoti motuma federalle nitrufani boran moyelet mariate wan nagadu bate gargargale wan resani timno khaysa tokko odu tasana tujube
Gift Duran United States Melania Trump if ministering imala Mike Pompeo guya dubartota addunya ka guya harra ka bajamula Sudan addunya ra kan walitir fan dubartota gotota ta anif be kanna kenani jiru barma jadamun ka be kam tumaina marra now kinyao pau kanen bad afaman ke sa tokoyo tat enna bitawarana darara raga yadachudan qapso gigge same ke satille ka gumachite ipsite jirti Guyan dubartota harra inna kabaja muhasa kan agesisan mumich ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed moti yerorat fulle fatani jiran ayana kana kabajuf galma gamta Afrika tkanen argaman dubartota lamiwan Ethiopia fis fakenya tuqudan way tokuma biya hinchallisena jechun erga dabarsan akka qosat tkanut ilalu Ethiopian heddun igasani kan jiksanif kan madanif abboti warrasanif ijolle sani kan ittidaban rakkoc ma ke sadabarte biye ijaram te kajran Abiy Ahmed tokuma Ethiopia folintane hawo jennu jedaniru Hasasani keesat Dr. Abi wae finfinnees kaasani jiran. Finfinneen kanneen kees jiraatan qofaa foto hintaan, dandeetti kanneen biro baachu dandee sugoone yoo tolchine male, martinu kan walitti nuqabu utuu hintaan kan addaan nu facaasu ta'e, akkuma facaafameen immoo deebisani ijaaruun rakkisaaf dhalootaaf illee ba'aa ta'uu hubachuu qabna jedhan. Keessuma dubartoonni Itoophiyaa ijoolleen isaanii biyyatti akka eeganiif akka guddisan dammaqanii akka hojjetan illee gaafataniiru. Nanno Amara Presidenti Haro Aflatejira Dr. Ambacho Makunnin Obbo Gaddu Andargacho Bakka Bu'un Sani kan labsamille Har'ature Aster Misganaw Bahar Dar Ragabasteti Soraddes
Nanno Amara Presidenti Harat Bulchujjer Dr. Ambacho Makunnini Arda Kakate Hujijal Qabe Itgafatam Nakkennan Kana Dugumano Jaddajed
እኔ ዶክተር አምባቾ መኮንን በዛሬ ሁለት በክልል ምክር ቤት ፊት ቀርቤ
ፕሬዝዳንት ካና ኮር ካቢኔ ቡልቺንሳኖ አማራ ካዲዮ ተንታው ጅሩ ኢራቲ ፍላታነ ፕሬዝዳንት እንዱሪ ኦቦ ገዱ አንዳርጋቾ ኡጂ ኢራቦ ጀናኒ ትጋፈተም ካን ዶክተር አማፍላታም ካነት ከነን ፕሬዝዳንት ናኖ አማራ አሙጂ ኢራይቡ ኩንኒ ጋንሻን ቡይ ቡልች ቢየ ቡልቻ ባይ ኡመቲ አማራ ተኩማ ፈጃቤ ፈቴቲኒ ጀርቆደ ዲቢሌ ወሊኒ ጀርጎሰ ዲቢሌ ወሊ ወልጃለተ ጀላል ጀቤ ፈቼ ወሊን ሆጀቹ ማሌ ዋንጩፋ ተኩማ ፈጃላለ ጫላጀ ሐሪዩማ ናኖ አማራቲፍ ናኖ ትግራ ሐሪዩማ ዱጋቲፊ ሀጉም ጅሩፍ ጅሬና ጅራ ተሪዩማ ናኖ ለ ዲቢሌ ወሊን ቀባቹ ደንደኑ ተናፉዩ ጀባነቲኒ ወሊን ሆጀቹ ማላ ጀቹን ዱበተን
ያማራን ክልል ህዝቦች መምራትና የማገልገል እድል ማግኘት ደግሞ መብት ሳይሆን መታደል
ኡመትናኖ አማራ ቡልቹ ፊ ተጃጅሉኒ ጨራ ዶንታቲኑ ምርገ ዶንታቲኑ ጨራ ጉዳ ከናፉዩ ገመቹ ተናኒ ጀባዴ ሆጀጃ ጀል ፕሬዝዳንቲን አራፍላታኒ ወጂን ዲቢን ፕሬዝዳንቲናኖ አማራ ሆጀታ ኡመቲ ነጋ ኤገቱ ፊ ተኩማ ጀበፈቱ ኡመቲ አማራ ዮዮ ወልጃሬ ማሪአት ቆፋ ፋይዳ አርገቹ ደንዳ ተናፉዩ ጀባነቲኒ ናኖ ብራሌ ወልቀበነ ወለዩማ ጀበፈነቲኒ ወሊን ሆጀቹ ማሌ ጀር ከሱመቱ ዮንዴዶ ተናኖ አማራቲ ፍናኖ ትግራጅዱት ኦሎሊ ደሙ ጅራ ተኩማ ዋና መስሱፊ ኑ ተኮ ወሊን ጀባነ ወሊኑ ጀናጀ
Miseensonni garee jilootaa imala Luusii nagaaf jaalalaaf jedhu turtiisaa Affaar, Somaaleef Hararitti geggeessu xumuruudhaan har'a Dirree Dho'aa seenee jira. Baandii muuziqaaf bulchiinsi Dirree Dho'aa simannaa ho'aan kan godhameef yoo ta'u, imalli Luusii kun guyyoota shaniif Dirree Dho'aa keessa kan turu ta'uun ibsameera. Magaalaa Hawaasaa keessatti geggeessamaa kan ture gumiin sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaa mormii isa mudateen addaan cite. Dhaabisuun mormiin kan isa mudate dargaggoota Sidaamaa Ejjettoo jedhamu biraa yoo ta'u, sababiinsaas galmee gumii sanaarratti dhiyaate mormuudhaan ture. Walitti bu'iinsa dhiyaa Gondaritti uumamee tureen kan gara Sudaanitti baqatanii turan lammiiwwan Itoophiyaa 838 gara biyya ofiitti deebi'uun isaanii ibsameera. Kaartuumitti kan argamu embasiin Itoophiyaaf waajjirri qoonsilaa Gadaariif koomishina baqattoota Sudaaniif dhaaba kooluu galtoota addunyaa IOM waliin ta'uudhaan baqattoonni kun gara biyya isaaniitti akka deebi'an gochuu sabaayimaan Itoophiyaa gabaaseera. Kanneen mooraa baqataa Sudaan keessatti hafan lammiiwwan Itoophiyaa 500 ta'an yeroo dhiyootti biyya ofiitti akka deebi'an ta'uun beekameera. Waraana Sudaan kibbaa tokkoomsuuf leenjii jalqabuu fi danqaan uumame mootummaa waliinii kan yeroo cehumsaa hundeessuuf yeroo isaa booda tarkise jechuudhaan aangawoonni Sudaan kibbaa beeksisanii jiru. Oduun kun kan dhagahame kaleessa koree yeroo cehumsaa dhaabate kan waliigaltee nageenyaa kan wal waraansa Sudaan kibbaa xumuraan ga'uuf gargaaruuf hundeeffame biraa ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi baatii sadaasa darbee Pentaagoon lakkoofsa loltoota Afrikaa keessaa qabu 100 harka 10 gad xiqqeessuuf karoora qabu xumuruu isaa laalchisee ajajaan waraanaa gamasii shakkii qabu. Ajajaa Afrikoom kan ta'an Jeneraal Toomaas Walaawuser kaleessa seera tumtoota Yuunaayitid Isteetsiif akka ibsanitti loltoota Ameerikaa Afrikaa keessa jiran keessaa kanneen 300 ta'an gamasii baasuu isaanii ibsaniiru. Ajajoonni kanneen biroon garuu loltoota itti dabalaa 400 ardittii keessaa baasuuf irra deebi'uun yaadaa jiraachuu isaaniitu ibsame. Waraana Ameerikaa kan Afrikaa keessaaf ajajaa akka ta'an Jeneraal Toomaas Walaawuser loltoonni Ameerikaa gamasii lakkoofsa isaanii kan gad hir'atu hojii farra shoror keessummaa irratti hundaa'u qofaan akka ta'e ibsaniiru. Filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi geggeessuuf baatilee 20 qofaatu hafee Mr. Trump garuu ammuma duula na filadhaa jedhu waan eegalan fakkaatu. Sooshaalizmii balaaleffataa mormitoota isaanii kan paartii dimokiraatotaa kan hordofan mala siyaasaa hir'ina qabu jechuudhaan qeeqaniiru. Pirezidaant Doonaald Trump torban darbe gumii namoota siyaasaa safuutti cichanii kan waggaarra taasaa dhageessisaniin mirga na filadha dhuunfaa sirna guutummaa mootummaan to'atu bakka buusuu barbaadu jechuun dimokiraatota qeeqaniiru. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Oduu caqafnee waan fedha barraa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Oromiyaatti mormiin manneen daarii Oromiyaa keessa ijaaranii bulchiinsi Finfinnee namaa qoodi jedhanii fi hiriira rakkoo daangaa Oromiyaa falmuuf ba'e har'allee godin hedduutti jiran addi bilisummaa Oromoo manneen qoodan sun duruyyuu seera al ijaaramanii jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaalleen mari qoodis manneen kana Oromiyaan hin mari'anne qoodi hun dhaabachuu malee jechuun kalee ibsi baase Mukhtar Jamaalin nu erge.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen waliinii Finfinnee ala ijaareetiin jiraattotaadhaaf raabsuudhaa jechuu isaatiin walqabatee mormiin naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatitti eegani hadhallee cimeetiniin itti fufeetiniin oole. Godina Shawaa Kaabaa, aanaalee godina Shawaa Lixaa, magaalaa Amboo, Boorana Yaabelloo fi Mooyyaalee, Harargee Bahaa, Awwadaayee fi Harmaayaa, Arsii Dheeraa, magaalota godina addaa naannoo Finfinnee, Dukamee fi kanneen biroo irratti sagalee mormii dhagahamaa ooleetiniin jira. Namni Dukam irraa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisellee haala achi ture akkanaan ibse.
Naannoo Kaabaa naan jedhama. Akkuma magaalaa Dukam jiraata. Sagalee keenya dhageessisuu baanaa fi waa'ee lafa keenyaa irratti naanna'aa fi jimmoo amma bulchiinsi magaalaa Finfinnee kenna irratti yaada keenya dhageessisuuf lammii sun Oromoo fudhachuu qaba lafa oromoti oromo da kan zabta shi ka ta ni oromo da ka ta ne ka ta kondinin tiyokin ne oromo a tun danda na le din tijina ga lafin din ne ken mu tun danda u kan jiru
mormin kuni godinota harargel lamani ana le garagara ke satille kan tasifa mi yoto u san kan nin kesa godina harargel baha ana minoti fi ana le harargel itattille heddu tasifa mu dubbatame hirira magala agwada irratti tasifa mirrenim ni turelle radio sagale america tif kana dubbate jira
awodai baka dadanna dadda kabanne irra gudda baka kan ta haramai afi awodai risa kas wolda banne ila hanga hamare tarakas baka wolpuke ture sababni kondomenemi finfinneti lajise ha sabab rati yakka cerra goda ummat brati khairan san nama milina ti oli kete argamawan san abachu deman oromo baka hanga ti pesaru lati smis warra gabare te ta achiti dachi rabuka san yogino warra achiti ya to khaisan jirre bikkabarar rafidudan ummatachi qubsisu isayali san gona no tiwa sarati hundole ta bale chama
mal to akata ummo fetan mal tilagatin kesal
lati ta abba taw wanni durani master plan o jol qabsinde wanni durani falmatu re wo ma kana hala dubin kuni bi master plan inta kumaitu bifaji jirati male
mannen danga bulchin samotu mananno oromia kesati galudan magalle finfinne ijar sirri miti jadame mormin dimma finfinne fi nanni chan wal qabatetinin ka ajiru kanan addatti ammo namonni heddun mana argachuudaf waggota deeraadaf mallaqasaani kaffala carra eeggata turu isaani dubbatu hala kanan nuti mallaqa keenna kaffalle yeroodan eeggata turulle dogogorri giddu kanatti uumame nu carra keenna nu dowwe mallaqa keenna le bilasha hambisu hin qabuudan kanneen komatan le jiru
waggaja ladden kaffale mana nadga dare tanka sunjinne dinanni tare tinje wanar gaddare mana nadga dare wagga makana la fay kaffale da bunta namazan kana fiyama kodin abun sa ye fitoko ka falala ke ada abun sa ba ye sama gaddi si zangira na ka koti ya niko ani ka motumma ne tumbe kamin kan sigala me kuni nanu oromia ke ta yota e lafun kanu ma oromia ta e ka e lamini to biya kuni ka fale dab ka sa ka fale sana atuma sana targa chuka ban jira
dimma kanan wel qabate tilin guya kale sa ifsa kan ba sai addibil summa oromo ke satu mannen seran ala hala kanan ijaraman birmaduma dan galle kan sarban seratille debiu kan qaban ta uda dubbatame addibil summa oromo ibsa isa ke satti qabso bil summa fi mirga ababi yumma ummatni kenya wore ga maqali dan base sadarka kan irangahe dubatti debisun hindanda amulle jede tinin jira dimma kan ratti kan dubbisne odu himan addibil summa oromo obbo tolera adaballe qabiye ibsa cha dubbatane jiru
finfinne addibil summa oromo hallora oromia tawushetti deka qama oromia tawushetti hubanna qabsoni ummato oromo bil summa walabumma fadirti sature kunti mirgi ummato oromo gutumma oromia kesetti akka kabajamu finfinne dabalate jechuda kanafi qaamonni finfinne qaama oromia akkantaane fi akka bulchiinsa addaatiin fudhatamtee oromoon alatti muhuu qabdi kan jedhan kuni dogoggora ta'uusaa hubachiisuudhaafi
gaafii waliigala akka bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaatii fi rakkoo ijaarsa daangaatiin ala bahameetiniin ijaarame kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaa guyyaa kaleessaa ibsa baasetiniin jira. Ibsa gama biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannichaatiin bahe kanaan naannoon Oromiyaa daangaalee gaafiin ummataa irratti dhihaataatiniin jiruu fi gaafatamaatiniin jiru falli osoo hin argamin hojii akkanaa kana hojjechuun sirriidhaa miti jedhee amana jedhan. Finfinnee fi naannoo Finfinnee waliin walqabatee hojiin hojjetamu beekamtii mootummaa naannoo Oromiyaa fi ummata Oromootiin alatti raawwatamuuf yaadamuun seera qabeessallee akka hin taane ibsichi akeekee jira. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxullee kanuma kaasu.
Walumaa galatti inni Finfinnee fi naannoo Finfinnee fi waliin walqabatee ummata Oromoo kanaan dura gaafiiwwan gurguddoo kaasaati ture. Gaafiiwwan gurguddoon kun sirrii dhagee mootummaa naannoo Oromiyaatiif ta'e dhaabni mootummaa kana hoggan ijjannoo qabateeti hojii haaromsaatti kan gale waan ta'eefis hanga bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jiru furmaata waaraa hamma argatutti hojiiwwan naannoo kanatti hojjetaman marii akka barbaadanii fi mariidhaan alatti wanni raawwatamu sirriitti kan. Wanni dhiyeenyatti raawwatame kunis inni daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jiru furmaata waaraa hamma argatutti manneen jireenyaa daangaa Oromiyaa darbanii ijaaramanii fi mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii irratti dhiyeessaa jiru falaxoon argatiin fayyadamtoota irraadhaan dabarsuun sirrii akka hin taane amana. Waan ta'eefis iddoon kun akka hojiirra oolu mootummaan naannoo Oromiyaa ijjannoo cimaa qabatee jira. Ijjannoon kunis adda durummaadhaan faayidaa fi dantaa uummata keenyaa qabeessisuu giddu galeessa kan godhateedha.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Waan itti aanaatti dabar bulchooti mootummaa federaalaa warra naannoo illetti hammatanii mooyyaaletti waan nagaa mari'achaa oolan. Horii kunniin haga guddaan rakkoo naannoo Somaaleetii fi Oromiyaa irra illetti hayyuu mari'ate keessumatti wal dhabirratti warri mooyyaala akka mootummaan rakkoo nageenya isaan keessa jiranii ariitiin fal barbaaduuf gaafate. Bulchaa naannaa mooyyaala waan kana irratti akkana jedhee VOA'tti hime Galmoo Daawwitiitti Nairoobii nu erge.
Aangaa'onni mootummaa federaalaa fi hooggantoonni waajjira dhimma nageenyaa Oromiyaa fi Somaalee har'a waltajjii nagaa buusuu mooyyaalitti gaggeessanii jiran. Waltajjii kana gubbaatti jiraattonnii fi bakka buutonni hawaasaa argaman akkaataa itti lammiilee lamaan jidduutti nagaan bu'u mariataniiru jedhu jiraattonni. Hasan Abdii jiraataa mooyyaalee walga'ii kana gubbaa turedha.
Gaafinni yeroo jalqabaatiif gaafatan carraa gama gaarrolee Oromootiif kan kennanii manni kun kan walloleef marraa bitaanii fi lafaaf jedhee wallole. Lafti kun ammallee kaalleen kiyyira mootummaan ammoo waan kana addaan beekaa seerallee seenalleen abbaa lafti kun ta'isa taate maaliif yeroo gabaabduu keessatti osoo ji'a hin geenye osoo waggaa hin eegne ganna 27 iyyuu akkasitti waladhaa turree ganna 27 laftan akkanaa wal nyaachisaa uummata kan turanii mootummaan kun mootummaa nam jijjiirama kuniillee maaliif gaddafee waan kan furmaati hin teenye gaafiin jechuullee kaatee turte walumaa deebisi uummanni gama lamaanii. Nageenyi waan gaarii ta'uu isaa itti waliigalee fudhatee jira.
Marii kanarratti jaaroleen Booranaa fi Somaaleellee irratti hirmaatanii jiran jiraataa mooyyaalee kana gama jiraattota naannoo Somaaleetiin wanti gaafatame maalii jedhee gaaffee akkas jedhan.
Nuti akka waan tokkotti nu ilaalanii as keessa balannee kunuunsee nurra gabaa bishaanii akka naannoo duraan jedhame bishaan argataa hin jirru bishaanillee nu argamu qabanii. Karaalleen akka jedhame sana wal keessa deemaa hin jirru karaan kunleen wal keessa deemu qabnaa bishaanleen naannoo keenya hin jiranii bishaanleen dhufu qabanii gaafuma akkan akka kan gaafatanii.
Obbo Fuggicha Dheengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti walga'iin kun kaayyoonsaa araara buusuudha jedhan.
Waa'ee araaraati uummanni kun uummata duraanii walitti dhufeenya seenaatis qabu karaa kamiin iyyuu karaa seenaatis karaa fuudhaa hirmaatis karaa hariiroo jireenyaatis yuunivarsiitiin Bulawaraatis qorannoo wayii dhiyeessan ture. Qorannoo sunirra dhaabbatee namuu manni bal'aa yaada kennee akkamitti walitti dhufeenya keenya hariiroo keenya duraan ture sun akkamitti deebifnee cimsannee akkamitti waliin jiraanna waan jedhu. Rakkoo daangaa ammoo mootummaadhaaf dhiisnee mootummaa dhiisnee keenya ammoo akka uummataatti akka hawaasaatti akkamitti hariiroo keenya cimsanna waan jedhu irratti mariin bal'aan geggeeffame.
Obbo Fuggichi wanti daangaa qaboo yaa'ii kana akka hin taane himan. Nageenyi Mooyyaalees dhiyeenya waan magaalattii mudatee jiru furuuf magaalaa hawaasaatti erga mareen taa'ame as rakkoon jiru fooyya'aa dhufuu dubbatan. Waltajjii har'aa irrattis mootummaa federaalaa irraa obbo Nagaatoo Abdiisaa kan hirmaatan yoo ta'u hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa Oromiyaa kan maalgalchuu fi hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa naannoo Somaalee obbo Abdii Adalasanis irratti argamanii jiran. Obbo Fuggichi waltajjiin marii nageenyaa wal fakkaatu ammas Mooyyaaleetti dhiyeenyatti akka gaggeeffamuuf jiru beeksisanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Waan itti aanaa dabarraa har'a guyyaan kaahawwaniiti yookaan ammoo qophii dubartootaati. Guyyaa kanaan qophii gargaraa qabnaa waan itti aanaa. Addunyaan har'a guyyaa hawwan yookaan ammoo guyyaa dubartootaa qophii kabajuutti jirti. Rakkoo hawwanii irratti mari'atanii qoodi isaan addunyaa keessa qabanii fi rakkoo isaanii irralleetti mari'atan. Fuula hedduutti qophii akkanaatti jira. Jaalanneen tali irratti biyyi keessaa fi biyya alaallee nama dubbifte. Gara qophii siisan deebisa kuna.
Ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa har'a kabajamee ol bulchiisa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a kabajamuu kanneen argaman keessaa tokko naaf ibsanii jiru.
Maqaan koo Maazaa Nuguseen Dhiinsaa jedhama. Gaambeellaa keessan jiraadha. Guyyaan irraa guyyaa dubartootaati baay'ee gammanneerra. Keessummaa keessatti Finfinneetti baanii dhufan keessummeessinee wajjiniin isaaf qopheessinee fi nyaachisnee amma addaraasha galuu deemaa jira. Wal ga'ii qabna waa'ee guyyaa dubartootaa irraatiif namni ayyaana dubartootaa akka ta'e namni baay'een beeku. Kanuma jennee dubartootni yookiin akka ta'e ayyaan jiraas maala akka ta'e ayyaanni keenyatti kanumaaf jennee sirsabaa gochuu deemaa jira. Katamaan keenyallee irraa keessa deemanii faragaa oolan ganama fila. Baay'ee baay'ee qophaa'aniiru beekaa baay'ee gammadaniiru wayyaana dubartootaa jiranii. Akka dubartiin booddeetti dubartiinii dhukkubee akka ta'anitti ilaalaa jiran baay'ee ayyaana dubartootaati jedhamee banaanu baay'ee gammanne beekaa dubartootiin dandeenya.
Oduu gabaasaan keenya Naakoor Malkaa dubartoota adda addaa haasofsiisuun kan nuuf ergemmo kunoo.
Anii Weesheetti Shuman jedhama. Guyyaan dubartoota har'aa nu kabajamuunsaa baay'ee nu gammachiisa. Yeroo ammaa dubartoonni iddoo olaanaa qabachaa jiru. Iddoo gaggeessaattis dubartoonni dhiira wajjin qixxee 50-50 irra jirra. Karaa yuunivarsiitii illee dubartoonni baay'ee deemaa jiru. Ammas gara fuulduraatti olaantummaan dubartii akkuma nu eegamutti jedha.
Addee Abiyyoottaa Miruun jedhama. Kan inni jiraadhu magaala Amboo. Ani ayyaana dubartoota guyyaa har'aa akka addunyaatti kabajamee jira. Sadarkaan yeroo ammaa kanarra geenye jirru waan baay'ee namatti toludha. Dubartoonni waan isaan argatan gama abbaa qabeenyummaatiin yoo ilaallu keessumaa sadarkaa baadiyyaarraa eegalee dubartoonni yeroo duratti abbaa qabeenyummaan isaanii hin beekamu ture. Dubartiin tokko abbaa mana ishee faanallee yoo wal dhabdee mana hiikte mana ishee qabeenya ishee hunda gattee uffata ishee yeroo fudhattee baatu ture. Yeroo ammaa kana laftillee qabeenya ishiin qabdu manni ishee sunillee walqixa abbaa mana ishee faana waan walii horan waliin qooddattee ba'uun sun keessumaa sadarkaa baadiyyaatti waan guddaa na gammachiise keessaa isa tokkodha. Hubannoon sadarkaa gandaatti gadi bu'uun waan hafu jira jechuun barbaada. Keessumaa gama barnootaatiin yoo ilaalle dubartoonni yeroo ammaa kana mirga isaan argatan waan guddaadha. Yoo ilaallu 51% kan jiru mana barumsaa dubartoota dhachuuf danda'a. Akkasuma immoo qabxii gaarii galmeessisuuf illee dubartoonni yeroo ammaa kana sadarkaa guddaarra jiru. Gara hojii mootummaa irratti illee yoo dhufne carraan har'a dubartoota dorgommii adda addaa keessatti waan dura ture sana keessaa baasuuf dubartootatti jajjabeessuun karaa mootummaan jirullee qabxiin sadii qabxiin dubartummaa kennamu sunillee dubartoota gara hojiitti illee akka isaan dhufan akka isaan ciman ta'eetu jira. Baay'ee dubartoota keenya jajjabeessetu jira. Karaa biraatiin naannoo hooggansaa faana wal qabatee yeroo ammaa kana waan namatti tolu jira. Malaammaltummaa adda addaa faana waan jiru baay'ee dubartoota biratti waan gaariitu mul'ata. Malaammaltummaa kanatti akka salphaatti hin seenanii hojiin isaan hojjetan illee hojii baay'ee namatti toludha. Kanaafuu jajjabeeffamuu qaba jechuun barbaada.
Maqaan kiyya Aadde Xajjituu Warqinaa jedhama. Maarcheetii kana yeroo jennu tasuma waan dhufe osoo hin ta'in kaleessas dhiibbaa guddaan dubartoota irratti ta'aa ture. Fakkeenyaaf aadaa boodattafaa ilaalcha kaleessa ture. Kana kanarraa kan ka'e har'arra dhaabbanne yeroo laallu garuu walumaa galatti jijjiiramni ni jira. Haa ta'uuti hamma jedhame gaheeraa isa jedhuuf garuu hamma jedhame hin deemne hammas. Kanaaf gama mootummaatiin illee dhimma dubartoota kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan mootummaan kun otoo jajjabeeffamee waan jedhu qaba. Gama biraatiin walqixxummaa waan jedhu sana ammallee fakkeenyaaf namni aangoo dubartootaatti hin amanaa hin jiru. Hammayyuu ilaalcha duratti ture sun kaleessaa rakkoon ture sun wanti calaqqisu ni jiraata. Dubartoonni fakkeenyaaf wanta gaggaarii hojjetan ni jiru. Waanti isaan hojjetan illee ce'umsa kan qabuu fi fakkeenya namootaaf wanta nama kakaasu kan hojjetan ni jiru. Haa ta'uuti garuu irratti xiyyeeffatame fuulduratti illee otoo baasaa deemanii wanta gaariidha jedhee waan yaaduuf jechuudha.
Guyyaa dubartoota har'aa sababeeffachuudhaan miseensa waraana lafoo Yuunaayitid Isteets Dr. Caaltuu Namoomsaa Waaqjiraa haasofsiiseera. Dr. Caaltuun haadha ijoollee sadiiti. Muuxannoo jireenya ishee gaafadheen ture.
Ani hambiyya na ufee kutaa 11 biyyatti xumuradheeni. Erganis dhufee kutaa 2000 akkan fideetti kolleejjii hin jalqabe. Kolleejjis baradhee ittuma fufee faarmasii iskuuliin deeme. Achis kan raawwadhee wanti hojiitti hin babba'e.
Waraana Yuunaayitid Isteets keessa ati miseensa attamitti gara waraanaa dhaqxe?
Baran faarmasii iskuulii baradhu liqii fudhee barachaan ture. Otuman hojjadhu baradhe ani garuu immoo faarmasii iskuulii yeroo hin jalqabetti gatii manni barumsaa xiqqoo ol ka'aa ture. Ani hojjechaa ture gahaan turre liqii fudhee baradhe gara xumuraatti yeroo raawwadhu. Yookaan ofii kaffalachuu liqii sana yookaan immoo karaa adda addaatiin yoo liqiin koo narraa bahee hanja'uutiin yoo yaadu US militariin carraa akkasii qabu ture. Yoo isaaniif sarvii goote liqii mana barumsaan nama kaffalu ture. Yeroo raawwadhu akka carraa appilaayi goonaan akseptii na go'anii kanumaanii hin jalqabe jechuudha. Liqii mana barumsaa ofirraa kaffalachuu maaf hin jalqabe jalqabumasaa.
Dr. Caaltuu nama Afrikaa dhufe tokko taate waraana biyya tokko ta'anii hin sodaanne?
Gaarummaan sargan biyyaa bahee sodiin inni irraa badeera. Biyya kanarratti dubartummaa gadaantummaan qabu rakkinas namarratti hin fidu. Namni akka nama tokkotti ulfina qaba. Keessumaa barattee jennaaniin akkuma barumsa keetiitti bobbaata. Yeroon militarii seenus ani jalqaba gurraatti dubartoota osoo hin ta'in kanaan dura baay'ee keessa sarvii go'an jiru. Namootni biyya alaas itti seenanii hojjechaa jiru. Kanaaf badaa rakkina takkaayyuu hin argine jechuun danda'a. Hunduu akkuma hojiimatti ufaatii keenyatti walumaan hojjennee galla malee dhiibbaa tokkos rakkina tokkos narra hin qaqqabne. Waggaa 80 keessatti hojjedhe gufuma tokko rakkinama tokko iyyuu hin argine. Hojii kootti eenyumaayyuu gadi hin hojjedhu. Kanumaafuu hunduu kabaja namaa laata. Yoo namni hojii isaa irratti jabaataa naani gurraachas ta'ii adii dubartiis ta'ii dhiiraa rakkina hin qabu.
Sochii qaamaa adda addaa shaakala waraanaa hin barsiisu jedhee yaada innoo sitti hin ulfaanne?
Sirriidha. Militarii keessa sochii qaamaan dirqamadha. Eegamaadhas. Yoo irriin fiiga ta'e anis fiiguu danda'u qabuun danda'an ja'a. Dhukkuban qabu miidhama qaamaan qabu. Kanaafis natti ulfaata jedhee yaadu. Biyya natti afaan faranjiitti waan jedhamu tokkotu jira. If there is a will, there is a way jedhu. Yoo fedhanni jiraate karaan jiraachuu danda'a. Sochii qaamaa ammoo utuu biyyaan bahinis xiqqoo aktiiviin ture. Jalqaba xiqqoo isheen rakkisee ture garuu erganti seenee immoo fooyyeeffadhe. Saatii achi hin rakkisne ammayyuuttiin fufaan jira.
Gara Iraaqittis duulteetta mana maatii dhiistee deemtee attam ture?
Eeyyoo Iraaqii bara 2007 hamma dhuma 2008tti achitti ergamee achitti akka faarmasiistii hojjechaa ture. Baran deeme sana mucaa tokkoon qaban ture. Sangafa koo reefuma waggaa 3 guuta ture yeroon Iraaq deeme. Akka faarmasii maanajeritti deeme ji'a 4 guutuu yeroo nu jedhu asii immoo gaa warri koo keessuma haati koo abbaan koo abbaa manaan koo Oromoo Komitii Laarjii DMB eeriyaa gargaarsa guddaa go'anii baddaayyuu yaaddoo natti hin taane mucaa dhiisee deemu maaliif warri koo jiru ture abbaa manaan koos cimaadha. Kanaaf hojiif ergame san ergameef immoo fiixaan baasuun qaban jedhu gatiin amanuufi. Lapheen koddoo lamatti hin ramne isuman deemeef hojii kootti raawwadhe mucaan kosan dhiise deeme immoo warruman dhiisetti isaanumatti abdadhe isaanis immoo gaariumatti mucaa koo eegganii maatiin kosuun isaanii nagaamana eegani.
Tole yeroo ammaa ijoollee meeqa qabda?
Amma ijoollee babbareedduu 3 qaba. Inni hangafni kutaa 9 qaqqabeera. Inni 2 kutaa 3 jira. Isheen xiqqoo immoo keeji jirti.
Egaa ammayyuu waraana Yuunaayitid Isteets keessa jirta moo keessaa baateetti?
Waraana Yuunaayitid Isteetsii keessa tiraanzishinii godheen yuunifoorm sarviisii kan beekamu US Public Health kan jedhamu sarviisii keessa jira. US Public Healthiin yuunifoorm sarviisii keessa isa tokko. US Public Health karaa militariitii miti siviiliitiin beekama. Yeroo baay'ee fayyina irratti hojjenna. Achi keessatti lafa Food Drug Administration jedhamu keessatti achitti hojjedha.
Carraa kanaan egaa dubartoota afarra wanti jettu yoo jiraate?
Keessuma dubartoota shamarran Oromoo. Amma har'aatti carraa baay'eetu nu darbe. Keessumaa warri keenya haatoliin keenyi utuu carraa akka keenya argataniiru ta'ee yoo nuyi iddoo biraa jirra jedhee amana. Waa tokko jechuuf jennaan sodaan ofirraa dhiibu. Hannamni tokko gochuu danda'u shamarran kamiyyuu gochuu hin dandeessi. Fedhii qabaachuudha. Fedhii qabaannan itti seenanii amma danda'anitti yaallaanii waanumti hin hojjetamne hin jiru jedhee amana. Kanaaf dhiibanii hojjetatanii biraan ga'uudha.
Dubartoota har'a yaada isaanii nuu kennan mara hedduu galateeffachaa kan har'aa kanumaanan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matuu ta'uu irra deebi'a. Gifti dureen Yuunaayitid Isteets Melaaniyaa Tiraampiif ministiriin dhimma alaa Maayik Poompeeyoo guyyaa dubartoota addunyaa akka guyyaa har'aa kabajamu laalchisuudhaan addunyaa irraa kan walitti dhufan dubartoota gootota ta'aniif beekannaa kennaniiru. ጉያ ድብርቶታ ሀራይና ከበጀሙ ሀሳ ከደገሰን ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሞቴሮ ረት ፉልፈታን አያና ከበጀሙ ፍገልማ ገምታ አፍሪካ ከሰት ከን አርገመን ድብርቶታ ለሚወን ኢትዮጵያ ፍስ ፈከኘቱ ቁዳን ዋይ ተኩማ ቢያ እንጨልስና ጀቹን እርጋ ደበርሰኒሩ ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ከነ
ወንደር ቀርዳ ቆጴስነ ለንተኑ መትርባንዲ ዲደም ለማ ዲደም ሸኒ ሶዶም ይተኩረት ንጨቀ ሰውጅርተን ቆጲ ቦሪቲ ነሞ ወልደቻና ነጋ ከስኑ ቡላ ሰገንታፋና ማራቲታና እንሶላላ ኸት Thank you.